godin borana magal moyele khaysa tardalle akwari la fajadotti laftira kum kees jirtu guya den gaddalle warinanno somaleti bombi bi fitu fi dufe jadani bombi namam fitu koppese arkum jara khaysa tokateteni namar furfitte jadani akwari jiratoti jadanitti ardalle jare kunina jarinanno somaleti ruf kenjechu karalle cufeteni dakhan cufetin kees jira warani motum mallen akisila hojjechu maletti naga e gutin jiru jade mat jiratoti kunani ajidan police ana moyele commander nagga terbi bombi intonen dukawu nisa duguma ajechun galmo dawutittime kuna odonni Nairobi nwerge.
Nagamu yale ergabore hagayona iddottindewi njira ammayu jadu jiratton magalati. Harran leidaan di ngurguddon magalati chufayotaw wajira lemmo tumma hundibi mannitin dandala bayyen imbanam njiru. Jiratan magalamu yale toko yohala magalati narrakes jirtu ipsu.
Magali bae sudakar dira kumkolata njiru da dukali chufada sukinje chuda. Daldalton ispalti gubba jiruda unduma chufada chuda. Umani gari da sodate kana spazi gubbaju ka mi isaba fate yune duraje chu duka isagara ollat kande fat kale ga akas bolla mi da facha olte katama mulu kesati ulai do rana pulum chuba kesati mi da fatte kara kara kesati do rana chuba mi da fatte yutisi umani le mbaye sodake jira gazi le da batela la da uma to kolle mapsen kenu nam to kolle to anna jale nol chuda suba umani ke ndiko to ke spazi baywan kalalu yumatken gusayu e gara gale kenna ya isana sidanu jecha turgale
hidattoonni meeshaa harkaa gurguddaa qaban kan naannoo Somaaleetii dhufanii jedhan jiraattonni sanbata darbes waajjiraalee mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee keessa jiran saamuu isaaniillee dubbatu.
Dhugaa dhugaan cabsitee alaabaa Oromoos illee gubdee waajjira duraan kompiitera waan jira dhufaa meeshaatti jira hunda isaan ta'e keessaabaaf ee fudhatanii saamanii cabsanii deeman.
Jiraataan magaalattii kan nuti haasofsiifne biroonis ammas sanbatuma darbe kana ganama Mooyyaalee naannoo ganda duwwaa lama masjida fuulduratti hidhattoota boombii harkaan namatti darbachuuf turan irratti boombiin dhoowwusaa dubbatu. Dabaluudhaanis Mooyyaalee keessatti rakkoo nageenyaa mul'ataa jiruu fi humna liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee fi humna Soofiyaa Aljamaa jedhamu kan mootummaan Itoophiyaa Al-Shabaabittiin dhaanuuf leenjisatu harka keessaa qaba jedhu.
Humni darbattee qaamuma isaanii nama afur hartumatti jeessu. Warrumirra faca'eeti. Kan muuxannoo qabu miti bombiin erga deebiitti warruumsiti. Bakki kun inni 01-02 jidduu bakka misaajida guddaa magaalaa Mooyyaalee keessatti argamuuti. Warri kun warri bislamaan jira. Tokko warri inni poliisii tokkollee warra Soofiyaa Aljamaa jedhani. Warra mootummaan naannoo Somaalee Al-Shabaabaan adhaan jedhanii Somaalee keessatti. Barsiisanii leenjisaniitiin hidhachiisanii mootummaan Itoophiyaa hidhachiiseetiin qawwa gurguddoo akka homa waraana qabu. Akkana kan hidhachiisanii Al-Shabaabaa fedhaniitti amma Al-Shabaabaa nuti amma gadhummaan isiitti gaddeebite naannoo Oromiyaa gaddeebise. Sabaaf sablammee kan Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu minaati. Warri kun ibiddi gugurdaa qabu. Ibiddi gugurdaa mootummaan kun hin qabu. Ibiddi gugurdaa garisiin qabuuf hin beekani.
Waanuma torbee darbee kana Mooyyaalee keessatti ta'e ammas kan deemaa jiru ajajaa poolisii kaanaa Mooyyaalee komaandar Nagaa Tabbii gaafanneerra. Isaanis wanti kun marti dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Sanbata dhiqaa ganama naannoo sa'aatii afurii adeemsanii ta'utti boombiin tokko dhoohee ture. Boombiin dhoheessuun namoota irratti illee miidhaa qaamaallee geessisee odeeffannoo jedhu jira. Kanneen duratti garuu konkolaataa keessummoota Oromiyaa irraa guddisaaf afaanii namillee dhaqaadhaan naannoo masiirii qaqqabanii turanii. Sirri dhugaadha waajjira keenya sirriitti waajjira barnootaa alaabaa Oromiyaallee buusanii buufanii dookumantii kompiitarii laappitooppii achi jiru maraa saamanii qaqqabanii waan jirullee dookumantii adda addaa qaqqabanii jirullee buufaniiranii sirriidha. Innisii dhimma humnaa olii ta'uuf jira. Humni homaa waraana ittisa biyyaatti qaamolee federaalaa jiranillee hamma danda'an halkanii guyyaa walwaasna kan gaggeessuudhaaf yaalii godhanillee harka isaaniittillee baafachaa jira.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee garuu ammas humnoota federaalaa akka magaalatti keessaa nagaa kabachiisaa jiran irraa komii qabu. Isaanis utuu humnoonni kun sirriitti haqaan nagaa kabachiisaa jiraatanii waan hagasiin dhaqqabu ture jedhu. Dhimma kanatti gaafatamaa dhimma nageenyaa ka'ana Mooyyaalee obbo Nagaatu Kaasaa'uun gaafannee turre. Isaanis komiin jiraattotaa kun dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Rakkoon kun kan duraan irraa kan ammaa garaagarummaa qaba. Komiin uummataa kan inni dhugaa jiru dallaa waajjira bulchiinsaa kan agar dallaa kan isaanii soo isaan wajjin mari'an dhugaadhaa keessanii dogongorsa tokkollee hin qabdanu jalanii deebii kennu erga dogongor hin qabaanne warra dogongoraa jechuun dhaabsisaadhaa jechaa jira hin dhaabsisnaa hojii kan itti fuunaa jedhanii yeroo of tursaa jedhu kun yoo dhugaa laallu wanni turuuf sababa biraan qabnu daangama waldhifannaa biraan goone lafiyyaan turre ka'uun duraan jiru haaromsaa jirra. Kanaaf isaanii afaan guutatanii sirrii miti kan dhaabuun isaaniirra hin jiraatu dogongorii keessaa waan ta'eef isaan balleessa tokko hin qabne haa hojjetanii jechuudha. Yaa'ii kan haasawaan hin jirree fi foniin uummataa kan kanirraa yoo ka'u kan biraa inni deengadda namni bombii darbachaa jira iddoo waraanni dhaabbatetti jechuudha. Daandii guddaa irratti darbachaa jira. Warra kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jiru baay'ee laafadha jechuudha. Kanaaf karaa kun foniin uummatni kaasaa jiru.
Obbo Nigaatuu nageenyi magaalattii bakkatti akka deebi'uu fi mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa jira gaaffii jedhu kaasee fi mootummaan naannoo haga danda'e wanti marti karaa nagaan akka xumuramu yaalutti jira jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.